Okej, okay, anyway, mislim da treba da nastavimo, odnosno malo se podsjetimo prvo, mislim da nešto, pošto je prošlo dve nedelje, kao što rekao smo, znači, problem, znači, ideja panspermije se pojavila jako davno, ali u 19. veku je zanimljivo dobila jak podstrek zapravo Pasteurovim eksperimentima koji su demantovali staru aristotelovsku ideju o spontanoj generaciji. Dakle, pošto ako nema spontane generacije, odnosno ako, kako bi to lepo rekli latinskim motivom, omne vivum ex vivo, dakle, onda se postavlja pitanje kako je nastao život na Zemlji. I Pasteurovi protivnici su baš insistirali na tome, mislim, da kao na ključnoj znači, ključno je stvari, a ono što su njegovi, ajde da kažemo, sledbenici, ljudi koji su ga podržavali, jeste najlogičnije, jedino jasno bilo da, eto, ako zaista život ne može nastati spontano iz nežive materije, onda mora biti da je na Zemlju došao sa nekog drugog mesta, pošto se već tada bilo jasno da je Zemljina starost konačna, ali naravno, starost svemira kao celine, mislim, zove je bila vrlo diskutabilna i većina ljudi je verovala da je svemir zapravo od uvek postojao i fizički svet od uvek postojao, tako da se, hvala, tako da se pojavila ideja o koegzistenciji života i materijalnog sveta, koja je bila u 19. veku i u ranom 20. veku, barem pre otkrića širenja svemira, nešto što je na neki način bilo logično za najveći broj sekularnih mislioca koji su se emancipovali od ideje o kreaciju, bilo kakvom kreacionističkom stvaranju sveta. Dakle, na neki način posljednji krik ove ideje je bila jedna ideja vremena stanja koja je bila od uticaja na sve do 1965. godine i koja je, i u kojoj na neki način bilo sasvim prirodno, mislim, zove zapravo da, pošto svemir od uvek postoji, nema razloga, znači ima beskonačni prostor, ima prošlu vremensku beskonačnost, a nema nikog razloga zašto bi onda život postojao samo od nekog konačnog vremena u prošlosti, pošto i onako se sve stvari, mislim, zove, dešavaju isto, mislim, zove, kroz beskonačnost u teoriji večnog stanja, pa onda shodno tome bilo bi jako čudno, mislim, zove, da je materijalni svet uvijek bio isti u proseku u beskonačnom vremenu, a da se život pojavio samo u konačnom trenutku. Tako da je na neki način, mislim, da nije čudo da Fred Hoyle i njegovi učenici su nastavili da razvijaju razne ideje panspermije i nakon što su ogromna većina kosmologa odbacila teoriju o večnom stanju nakon otkrića kosmičke mikrotalasne pozadine. Ono što, međutim, to ne znači, naravno, to je bio jedan od razloga zašto je hipoteza panspermije pala u 20. veku, mislim, zove, u jednu vrstu, mislim, zove, zaborava ili senke. Inače, znači, u 19. znači, prve ozbiljne ideje o panspermiji su se pojavile krajem 19. veka i početkom 20. a tokom 20. veka je došlo do velikog opadanja, jel, interesovanja, i onda se ponovo obnovilo negde otprilike u periodu od 1990. do danas, doduše motivisano nekim nešto ranijim otkrićima o kojima ćemo reći više detalja malo kasnije. Dakle, osnovne vrste koje to smo diskutovali, radio panspermija, znači ideja o tome da su elektromagnetski, znači pre svega elektromagnetski talasi, pritisak svetlosti, dominantan efekat u širenju spora života, hajde tako da kažemo, litopanspermija, da se to dešava u okviru nekakvog, znači unutar komada čvrste materije, pre svega stenja, pre svega datanakvarita, i naravno, mislim, nešto što se može smatrati jednom zajedničkom kategorijom, planetarna kontaminacija, direktna panspermija i tako dalje, kao posljedica namerne ili slučajne, a u svakom slučaju kao posljedica delatnosti, mislim, inteligentnih bića, uključujući i ljude. Što se tiče mehanizma. Što se tiče, pojavio se doduše još jedna inovacija 2006. mislim da, ali koja se može podvesti pod radio panspermiju, o čemu nešto kasnije. Po prostornoj skali na kojoj se ono odvija, naravno i ovo, mislim, međuplanetarna i međuzvezdana, a međuplanetske udaljenosti su mnogo manje nego međuzvezdane, pa shodno tome, mislim, je to daleko lakše, jer da kažemo ljudima lakše da zamisle, a ja da u posljednje vreme izgrade nekakve radne i kvantitativne modele. Što bi rekao, anaksagorani sistem, znači uključujući živa, ako pretpostavimo da potencijal za sve stvari uključujući živa bića se nalazi, mislim zove rasprostrat, mislim zove po materijalnom svetu. Ono što jeste interesantno da anaksagora jeste bio i začetnik teorije panspermijena i nova jako lepa knjiga Margaret O'Leary na anaksagoran The Origin of Panspermia Theory. A dakle, ono što je interesantno jeste da nasuprot njegovim docnim sljedbenicima sam Anaksagora je bio finitista u tom pogledu što je vjerovao u konačnu starost svemira, odnosno ne u starost u smislu da su nastali materijalni delovi, on je vjerovao da su oni bili postojali od uvijek, ali da su u nekom smislu reči mi se zove bili, da je svemir bio bez istorije, odnosno da se ništa nije dešavalo beskonačno dugo vremena, sve dok se nije pojavio prvi pokret ili prvi pogledač, onda je počela evolucija materijalnog sveta ovako kako mi doživljamo. E sad, naravno, to je bilo jako davno i među vremenu se mnogo stvari promijenile. Sad čovjek koji je najzaslužniji u nekom smislu reči i koji je prvi koristio termin panspermija u savremenom značenju, Svante Arrhenius, dakle veliki hemičar švedski, on je 1908. godine napisao jednu knjigu, bila vrlo utjecajna, u kojoj je izložio jednu veliku viziju toga da zapravo zbog pritiska svjetlosti koji favorizuje najmanje čestice, zato što oni imaju najpovoljniji odnos presek geometrijskog preseka na primjer ili površine u odnosu na zapremenu, to je u odnosu na masu, tako da je mnogo manji transfer impulsa neophodan da im se saopšti brzina koja je neophodna da napuste mi se zove najprije recimo zemljinu atmosferu, a posle i sunčev sistem. Oni smatrali da je svemir pun spora bakterijskih pre svega koje su pokretane pritiskom svjetlosti. Ono što je interesantno jeste da on u to vrijeme nije imao nikakve dokaze za ono što danas znamo, ali je bio vrlo domišljato i ispravno predviđanje da će se bakterijski i drugi neki mikroorganizmi nalaziti u atmosferi, mislim zove do jako velikih visina. Mi danas znamo da dakle god su uzeti dovoljno dobri uzorci atmosfere, mislim zove, znači sa visinom, mislim zove preko 25 km, a ima nekih indicija, mislim zove i preko 40 km, to je dovoljno sigurno, mislim zove pronađene su jako velike koncentracije bakterija, mnogo veće nego što su očekivano u uzorcima vazduha uzeti, mislim zove sa recimo 25 km visine. To je nešto što u doba Arrhenius nije bilo nikakvih indicija da nešto moguće. Međutim, on je smatrao da je to nužna posljedica brojnosti bakterija na površini i da zapravo kada stratosferske vazdušne stroje podignu, mislim, bakterije dovoljno visoko, mislim, onda pritisak solarne svjetlosti je dovoljan, mislim, da im saopšti brzinu veću od prvo druge, a zatim i treće kosmičke. To je bila prva moderna formulacija ideje o radiopanspermiji, da je ovo jako interesantna vizija. Kasnije je došla pod udar žestoke kritike, kao što ćemo vidjeti. Alternativa je bila litopanspermija, bilo je nekoliko ljudi koji su diskutovali o litopanspermiji 19. veku, ali čovjek koji je dao najbolju formulaciju bio je Lord Kelvin, sad obično svim mogućim njegovim slikama se izabrao i se on predstavlja od stare dame s onom ogromnom bradurinom. Dakle, a ovo je recimo slika iz mlađih dana, Lord Kelvin je jedan od najvećih, možda i pored nekako najznačajniji naučnik 19. veka. Dakle, čovjek je, znači, 1871. među brojnim stvarima koje je objavljivao tih 870. godina, mislim, zove on je čovjek imao, znači, nevjerovatno produktivno zaista i velikim brojem različitih stvari se radio. I 1871. objavio je kratak članak, mislim da je u ovim transakcijama kraljevskog društva, gdje je sugerisao da zapravo meteoriti predstavljaju glavni metod prenosa života sa jedne na drugu planetu i kao što ovdje lepo kaže, mislim da je probable to the highest degree that there are countless seed-bearing meteoritic stones moving through space. I sad, dakle, ono što je interesantno jeste da Kelvin, kao što znamo, je bio zagovornik ideje o tome da je Zemlja prilično zemlje ne može prevazilaziti 50, eventualno 80 milijuna godina, što je dobio na osnovu jako ozbiljnog za to vreme, pre svega ozbiljnog analitičkog proračuna o tome koliko stopa hlađenja iz unutrašnjosti zemlje, pod uslovom da je zemlja počela u usijenom stanju, mislim koliko onda ovaj gradijent koji mi opažamo u zemljinoj kori, a znajući razne termalne parametre, odnosno pre svega koeficijent provodljivosti stena u zemljinoj kori, koliko dugo mi se zove može da ostane unutrašnja toplota, i onda je zaključio da to mora biti prilično kratko. E onda, mislim, ako je to prilično kratko, onda sama ideja o tome da je život nastao na zemlji nekakvim hemijskim procesom je koji su zagovarali recimo Darwin i svi zove njegovi sledbenici, je izgleda jako malo verovatno. Mislim, ako je proteklo 50 milijuna godina od nastanka zemlje do danas, onda je to jednostavno suviše kratko vreme prvo da bi život nastao nekom hemijskom evolucijom, a zatim da bi evoluirao sve do stadijuma današnje kompleksnosti. Tako da je onda je bilo daleko logičnije između ostalih razloga da je on donekao zemlje, pošto svi su znali da meteoriti padaju u velikom broju na Zemlju, i shodno tome da nije bilo nikakvih problema pretpostaviti da u nekakvoj davnoj prošlosti su meteoriti koji su sačinjavali, koji su imali znači nekakve oblike života, došli na Zemlju, dakle se razvila zemljska biosfera. E sad, ono što je Kelvin prvi shvatio, mi se zove, jeste da tu postoji jedan jako bitan problem. Kod litopanspermije to je generalno problem, a to je problem izvora, dakle potiču meteoriti koji sadrže spore života. E, on ima radikalan odgovor na to. Mislim, mora biti da planete eksplodiraju, i to je u 19. veku bilo dosta popularno gledište. Posebno nakon otkrića, znači na samom početku 19. veka, 1801. godine, otkriven je Ceres. Nešto da ocenijem, mislim, zove su tokom jedne velike međunarodne kampanje, otkriveno je prvih desetak najsjajnijih asteroida, uglavnom na asteroidnom pojasu. S obzirom da je njihov položaj, grubo govoreći, odgovarao jednom ovako danas komičnom, znači nečemu što služi onako za comic relief, onda bi imao budala koji ga shvatio dalje ozbiljno, koje je nečemu što se zove Titius Bodel pravilo, a neki smatruju i zakonom, mislim, što je naravno ekstremno glupo. Dakle, Titius Bodel pravilo je nekakav ad hoc, mislim, se zove matematička regularnost između putanja planeta, s tim što, mi se zove, gle čuda, ima nekako prazno mesto, mi se zove, između Marsa i Jupitera. I onda su ljudi u 19. veku smatrali da to mora biti, da je tu zaista postojala planeta, šta se desilo sa njom, da je nestala. Pa, kad su počeli da se otkrivaju asteroidi, onda je bio jednoglasan zaključak, maltene, astronomije 19. veka, mislim, raznih ljudi, tamo ovdje sa Simon Newcomb i drugih, mislim da je mora biti, ona eksplodirao i razbila se u mnoštvo krhotina koje mi danas percipiramo kao asteroide u glavnom pojasu. I sad, naravno, nije njih mnogo zbunjivalo to što masa asteroida jako mala. Tako da oni ne bi mogli napraviti neku pristupnu planetu, onda su oni izmišljali razne dodatne ideje. Oni su rekli, većina ta eksplozija je tako žestoka, mislim da je najveći deo materije izbačen iz sunčevog sistema za uvijek, a tek jako mali, mislim, zove deo materije je ostao tu negde blizu orbita početne planete. Inače, ta hipoteza se zvala hipoteza o Fejatonu, pošto Fejaton je bilo ime koje su nadenuli nepostojećoj planeti između tobožnje između Marsa i Jupitera. I to se razvijalo dalje detaljno, mislim, zove. Bilo na čak nekih fanova, mislim, zove, imalo na 20. veku, a mada se 20. veku zaista počela da bi počelo da dobija sve karakteristike pseudonauke. Recimo, jedna od ideja je bila da, eto, jedan deo materije bi se mogao završiti kao dugoperiodične komete, zapravo bi biti izbačen na tako ekscentrično putanje da zapravo sačinjava, da je od zapravo eksplozijom Fajetona, nastao ortov oblak, zato što bi, ako je eksplozija bila dovoljno snažna, onda bi ogroman deo fragmenta bio izbačen. Bio izbačen, mislim, zove, sa orbitama sa jako velikim ekscentritetom, znači jedan deo bi sigurno napustio sunčev sistem, ali drugi deo koji bi ostao u sunčevom sistemu bi se najverovatnije nalazio, bio ubačen u orbite sa jako velikim ekscentritetom, i onda kao posljedica toga mi ne bismo primetili najveći deo takvih fragmenta, mi ne bismo primetili, osim u
jako malom procentu vremena, mislim, zove koliko oni provode u šestom članom sistemu, odnosno bliže od orbite Jupitera. Evo, 19. veku, to je bila vrlo popularna ideja i ovaj, na samom kraju 19. veka, kada je na početku 20. kada su ljudi kao Becquerel i Maria Curie otkrili radioaktivnost, onda su neki to doživjeli, mislim, sve kao potvrdu te ideje, onda mora biti da ta velika energija za koju se još tada shvatalo, mislim, zove da se nalazi u nuklearnim reakcijama, mislim, zove mora biti da je ona bila glavni faktor, mislim, zove zbog eksplozije planete. I onda je Kelvin lepo razvijajući tu ideju, on je rekao, ok, pa sad evo, zamislimo da planeta nalik Zemlje eksplodira, onda je ono čak i računao, mislim, zove koliko bi se zemljine kore, mislim, zove zemljine kore koje bi se rastrojila, moglo napraviti, mislim, zove raznih stenovitih meteorita, mislim, zove kolika je bila njihova gustina i tako dalje. A to je bila onako jedna radikalna ideja u izvorima, za koju danas naravno znamo da je pogrešna, ali je taj problem izvora zapravo na neki način ostao nešto što je mučilo u litopanskema. Klasične hipoteze, znači ovako kako su izložili Arrhenius i Kelvin, su imale velike probleme i to je bio glavni razlog u čemu je nastupilo zatišje u njihovom izučavanju tokom većeg dela 20. veka. Što se tiče radiopanspermije, Arrhenius nije shvatao, mislim, zove u potpunosti, mislim, zove koliki je, kakav je fluks i kakvi su efekti fluksa elektromagnetnog i kosmičkih zraka. U njegovo doba kosmički zraci nisu bili poznati kao prvo, znači tek je u to vreme, baš u vreme kad je Arrhenius pisao svoju knjigu, čovjek po imenu Viktor Hess je vršio eksperimente sa balonima kojima je tek, međutim njih je objavio tek ono nekoliko godina, kasnije, negdje 1912. 13. 14. je postalo jasno da postoje kosmički zraci uopšte. Dakle, tako da je to jednostavno. Naravno, nije se znalo ono što su kasnije, mislim, zove što je prvi predvideo Schrödinger, a ovaj, kasnije su ovi molekularni biolozi potvrdili, a to je da zračenje izaziva, mislim, zove oštećenja genetskog materijala, to jest, jeli, DNK. I, ovaj, i zračenje generalno je mnogo opasnije za živu materiju nego što se dobarimo se prepostavljeno. Doba Arrhenijusa, uzem budi rečeno, to je bilo doba kad je Marija Curie recimo otkrivala ove nove elemente, polonijum, radijum i tako dalje, i onda kao što možete vidjeti danas u njenom muzeju, mislim zove, ona je bila toliko, mislim, na kraju umrla kao posljedica toga, mislim zove, potpuno nepažljiva u rukovanju, mislim zove, sa tim substancama, tako da on je njen laboratorijski svjetski dan danas sve to u mraku, mislim zove, koliko su bile izložene radioaktivnosti i koliko ima sekundarne radioaktivnosti koja se razvila kao posljedica toga. Tako da u to vreme to čak bilo kad se pojavio radijum, onda su bili čak je bila gomila nekakvih jako šaljivih, mislim, crnohumornih sa današnjeg stanovišta, ali ljudi su predlagali, kad su otkrili koliko je to izvor energije, onda su predlagali da se radijum dodaje u ishrani, mislim zove, i da se koristi kao vitamin i da se, da je bila čitav niz pseudo lekara, mislim zove, koji su preporučivali substance zasnovane na radioaktivnim elementima, smatrajući već na taj način, jel, doprineti pospešivanju metabolizma i dodatnoj energiji i tako dalje. Tako da, je bila nedavno izložba, mislim zove, čak o tome, mislim zove, nekih ono raznih kvazi medicinskih avijeta pre nego što je opasnost od zračenja postala jasna, mislim, da se vesel tek kasnije mnogo. Znači, Schrödinger je tek negde, mislim zove, ono 30-ih, kasnih 30-ih i ono početkom 40-ih godina, mislim zove, prvi sugerisao da zapravo da mutacija dolazi između oslog zbog efekata, zbog interakcije atoma sa i molekula, mislim zove, sa zračenjem, a to je kasnije moglo da se testira tek nakon što je otkrivena struktura DNK, znači u 50. i 60. godina. Još ozbiljniji problem jeste sljedeći. Ok, ima i ko neko će reći, ima i kontra primjera. Vidjet ćemo kasnije, znači, na organizama koji su u stanju da podnose zračenje neverovatno visokog nivoa. Međutim, problem je u sljedećem. Oni su mehanizam za popravke koji je glavni odgovoran za to, mislim zove, za to što se izdržava, to što mi na kraju krajeva sedimo sad ovde, a izloženi smo prirodnoj radioaktivnosti iz zemljinog tla, koja nije uopšte potpuno zanemarljiva, može se vrlo lako detektovati, mislim zove, već i najjednostavnijim Geigerovim računima, da ne govorimo o ozbiljnim detektorima. To što smo mi, se nama ništa ne dešava kao posljedica toga, to je mehanizam popravke. Znač Znači, stalno se dešavaju oštećenja i stalno se oštećenja popravljaju. E, međutim, to može da radi samo kada je metabolizam ćelijski aktivan. Znači, u stanju hibernacije, u stanju suspendovane animacije u kojima bakterije zaista mogu da prežive brutalne uslove, vidjet ćemo kasnije par primjera, recimo čuveni SRF3. Dakle, to je moguće onda kada su one u stanju hibernacije, znači nekad su aktivne. Između ostalog i zato što mi se zove u većini tih ekstremnih uslova nema šta da se jede, tako da ne može metabolizam da funkcioniše, mislim, nikad nema hrane. E, ali tada kad nema hrane, tada ne funkcioniše ni ćelijski mehanizam za pokretanje DNK-a. I to je ono što je problematično. Znači, vi s jedne strane hoćete da budete u stanju suspendovane animacije da biste izdržali za ekstremne uslove koje vladaju u svemirskom prostoru, a sa druge strane, u takvom stanju neće da funkcioniše mehanizam popravke. Te shodno tome će se akumulirati čak i jako mali fluks, mnogo manji od onoga koji realno postoji, bi bio u stanju da tokom dugačkog perioda, a i Arrhenius i drugi zagovornici radio Panspermije su slagali da su u pitanju milioni godina koliko spore moraju da putuju, ako ne i druže, ali najmanji milioni godina koliko moraju da putuju kroz međuplanetski i međuzvezdani prostor, onda tokom tog perioda čak i relativno mali fluks se izaziva greške koje se nagomilavaju. Znači, oni se ne popravljaju, nego nagomilavaju i nije teško pokazati. Relativno elementarni matematički modeli pokazuju da će DNK bilo kakav, čak i najjednostavniji genom, vrlo brzo postati nefunkcionalan kao posljedica, mislim, zove nagomilani greške. Tome, naravno, doprinosi činjenica da ima još jedna stvar. Da najrecentniji organizmi su svakako mikroorganizmi, ali sa druge strane, mikroorganizmi imaju daleko manju redundanciju i da inače su njihov genom inače daleko manje stabilan nego što je kod, recimo, eukariota. Te shodno tome, o čemu smo pričali kad smo govorili o kambrijskoj eksploziji, dakle, shodno tome, on ima manju šansu, mi se zove, da kad se jednom oštetni, mi se zove da bude funkcionalni dalje, odnosno da ga zameni nekakva kopija, pošto jednostavno nema kopija ili ima vrlo malo kopija kod mikroorganizama, kod onoga što se zvalo prekarioti, odnosno bakterije i arheja. Ono što je shodno tome, radiopanspermija u onom vidu, mislim, zove kako je originalno, nego zamišljaju Arrhenius, verovatno nije funkcionalna, mada, mislim, zove se može kombinovati sa nekim, vidjet ćemo kasnije neke varijante, mislim, zove se može kombinovati sa nekim drugim idejama. Ne mora nužno da budu same spore, nego postoje, recimo, čestice prašine, međuplanetarne, zodijakalne prašine i slične stvari koje su veće dimenzije, na neki način mogu predstavljati štit protiv zračenja. Što se litopanspermije tiče, to je, znači, glavni problem jeste ovaj izvora, zato što mi danas znamo i vrlo brzo je postalo jasno da za razliku od Kelvinovog doba, dakle, planete ne eksplodiraju, nezavisno od toga jesu li nastanjene ili ne. Tako da, shodno tome nije jasno odakle bi silni meteoriti koji su potrebni za to mogli poticati. Ljudi su onda išli razne alternativne ideje i neke su kasnije, mislim, zove u okviru ovog oživljavanja, mislim, zove i renesanse ideja panspermije koja se dešava danas i posljednjih decenija, se pojavljuju, ali o tom potom, to je daleko manje efikasno nego ideja da vi uzmete planetu nastavljenu, ali i meni, pa je razbijete, mislim, na sitne deliće i onda zaista ćete imati jako mnogo stenja i komada čiste materije, mislim, koji će sadržati više ili manje otporne i rezistentne žive organizme. Pad meteorita, dakle, verovalo se, e sad ovo je jedna stvar koja je kontroverzna i koja je zapravo doživjela preokret, ali je bila navođena tokom većeg dela 20. vijeka kao argument protiv litopanspermije. Verovalo se da pad meteorita izaziva zagrevanje celine meteorita, bez obzira da li u pitanju, mislim, zove stenoviti metalni ili recimo ugljenični hondrit, a do temperatura koje su jednostavno suviše visoke da bi osnovni biohemijski gradivni elementi živih bića, pre svega proteini, mogli da izdrže. Proteini, svaki protein posjeduje neku temperaturu, takozvanu temperaturu denaturacije, u kojoj zapravo dolazi do rasturanja proteinskog lanca na aminokiseline, i to se obično dešava na par stotina Celzijusa, odnosno recimo 500-600 Kelvina. Tako da,
verovalo se dugo vremena, jer je glavna struja mišljenja kada bi se smatrala da jednostavno svaki meteor koji padne na zemlju se zagreva ceo. I jednostavno, ako se ceo zagreje do iznad ove temperature, znači ako zagrejete stenu do 600 Kelvina, ona neće da se promeni vidljivo. To nije nekakva tako ekstremna temperatura da bi izazvala metamorfizam i slične stvari. Ali jednostavno će biti dovoljno da uništi proteine, mislim zove, odnosno da uništi svaki oblik života koji mogao da postoji tu. I naravno, mislim zove, dugo vremena, znači tokom 20. veka su analizirani poznati meteoriti, koji su se nalazili i nalaze se i dan danas po izložbama, muzejima i tako dalje, mislim zove širom sveta. I ljudi nisu našli nikakve ispitivali su, nisu našli nikakve oblike života, osim zemaljskih bakterija, naravno, koje su se kako to već bio, uvijek odmukno infiltrirale, da kao god meteorit bio koji ostaje dovoljno dugo u nekakvim nesterilnim uslovima, a kao što znamo, mislim zove, meteoriti su redko kad, dakle, gotovo nikad, mislim zove, sve do 1969. godine nije postojao slučaj da je meteorit stavljen u sterilne uslove veoma brzo i veoma kratko nakon što je pao na zemlju. Obično je to bilo, mislim zove, najmanju ruku su prolazili mjeseci, ako ne i godine, mislim zove, dok ne bi bio pronađen. I onda nakon toga obično decenijama. Mislim, nakon toga bi prvo, mislim zove, stavljanje u sterilne uslove nakon tako dugo period vremena samo po sebi je besmisleno. Bilo bi što je bilo skupo, što je bilo lišeno smisla, a na kraju krajeva, mislim zove, sami meteoriti su uglavnom bili i interesantni sa tog nekog, da ne kažem, muzejsko-turističkog stanovišta, tako da se zove držati ih, mislim zove, nekakvim sterilnim uslovima, inače nije bilo popularno. Tako da je, ovo su bili argumenti koji su bili problemi, mislim zove, za klasične teorije, tako da su oni tokom najvećeg dela bili gledani. Također postoje još neki problemi koji nisu bili tako jasno eksplicirani, ali koji dan danas su prilično ozbiljni i na neki način treba da nas natrži da se zamislimo. Da je panspermija tako efikasna kako su zamišljali ljudi poput Kelvina i Arrhenius, da je to sve ispunjeno, pa onda je teško objasniti zbog čega, mislim zove, nema toliko više, mislim zove, kako to da mi ne vidimo očigledno pojave, mislim, ako je to tako bilo, a nema razloga za verovati u jednoj drugoj verziji klasičnih teorija panspermije, nema razloga za da verujemo da to sad, to stanje nije trajalo već ono desetinama, stotinama miliona, pa ono, i milijardama godina ultimativno unazad, kako to se zove da nemamo toliko očiglednih oblika života u nauku. Ako je dolazilo, da se zove, do recimo stalne razmjene materije, mislim zove, sa biotičkim sadržajem između Zemlje i Marsa, onda mi zašto nema vidljivog života na Marsu. Do duše, mislim zove, bilo je mnogo ljudi u 19. veku koji su vjerovali da ga vide, ali je ali se ispostavilo da to jednostavno nije slučaj, tako da na Marsu, ako i postoje živa bića, ona mora biti jako jednostavna i shodno tome nešto, znači, nisu doživjela evoluciju i kompleksifikaciju kao na Zemlji. Ultimativno gledano, panspermija jeste u koliziji, mi se zove, sa jednim vrlo velikim problemom u astrobiologiji generalno i u posebno u onom poddomenu koji se tiče potrebe za inteligentnim životom, a to je kada je paradoks, o tome ćemo da govorimo nešto, recimo, za dvije nedelje. Dakle, ekstremnije verzije panspermije, znači, to, ta ideja, kao što je Arrhenius zamišljao da je to sami pun, ono, semena života i ono, svuda se kreću na okolo spore i tako dalje, to sasvim sigurno ne može da funkcioniše. I te neke ekstremnije verzije, mislim zove, su sa pravom bile odbačene. Ali umerene verzije, hajde da kažemo, koje su se razvile u novih posljednjih decenija, su i dalje vrlo u igri, posebno što ima nekih indirektnih argumenata u prilog toga. Desilo se od negde, recimo, kraja 70. godina. Počelo se ozbiljnije shvataju, mislim zove, ponovo, mislim zove, nakon tog velikog zapiša. Počelo se ozbiljnije shvataju te ideje, čemu su doprinale četiri stvari, mislim, zove koje se desi. Prva stvar, mislim, dakle, 1969. godine, uz strahovitu buku, desilo se nešto slično ono što se desilo pre mjesec i po dana na Uralu, a se desilo u Australiji, iznad rudarskog gradića Mačesona se je uz strahovitu buku, mislim, ljudi je eksplodirao i nedavno i na pustinjsku visoravan, tu par kilometara od grada, mislim, zove pao meteorit 1069. koji je pronađen u roku od par sati, mislim, zove nakon pada i odmah stavljen operativ. I kao takozvani marsovski meteoriti dan danas apsolutno najznačajniji izvor, mislim, zove razumijevanja hemijske i biohemijske, dakle da kažem, aspekata meteoritike. I dan danas se iz njega vade, to je jedna stena otprilike ovolika, 60 cm s kraja na kraj, iz koje je doduše danas već izbušeno pošteno, zato što su uzorci otprilike veličine jednog kubnog centimetra, odnosno kockice za igranje, su izvučeni iz unutrašnjosti više desetina njih i razlati uz naravno sve mere predostrožnosti da se spreči kontaminacija po laboratorijama širom sveta. I ona njihova analiza se dan danas vrše i svakih par mjeseci, mislim, zove, dolazi do novih update-ova. Kao što rekao smo na tamo pri početku, znači do sada je identifikovano preko 14.000 pozitivno, identifikovano preko 14.000 organskih jedinjenja, mislim, zove, u orčinskom meteoritu, a veruje se da kada bi hemijska analitika bila potpunija, onda bi ceo katalog, mislim, zove, verovatno iznosio preko 30.000, mislim, zove, različitih organskih jedinjenja. Tako da je u tom smislu je ovo veliko blago i, mislim, zove, na neki način veliki pokazatelj da čak i ako ne puna litost panspermija kako je zamišljao Lord Kelvin, ali ono, elementi koji su značajni, mislim, zove, za nastanak i evoluciju života, odnosno gradivni delići, mislim, zove, biohemijske substance koje su, znači, nije, koje su značajne za abiogenezu i za naknadnu evoluciju, se očigledno nalaze i prenose preko meteorita. To nije bilo jasno odmah, naravno, kao što rekao smo, on je pao 1069. a onda je, analize su ozbiljne analize kojima su otkrivene i aminokiseline i RNK i DNK i tako dalje, mislim, sve u marsovskom meteoritu su urađene tek malo kasnije, naravno, pošto su koncentracije u svakom slučaju male. E sad, ispite 69. godine desilo se vrlo interesantna stvar, naime, astronauti misije Apollo 12 su pokupili, mislim, zove, sa mjeseca i vratili na Zemlju delove sonde Surveyor 3, koja se, pošto se spustili neposredno u blizu mjesta prethodnog spuštenja, mislim, zove, ove sonde bez posade, nakon čega, mislim, zove, su u delovima, preciznije u jednom objektivu kamere, mislim, zove, sa Surveyora 3, mislim, zove, su pronađene bakterije koje su u stanju suspendovane reakcije boravile na površini mjeseca 3 godine i koje su nakon toga, mislim, zove, kada su stavljene ponovo na hranjivu podlogu na sobnoj temperaturi u laboratoriji, počele da se razmnožavaju, šetaju i tako dalje. Mislim, rade sve ono što bakterije inače rade. To je bilo nešto što je bilo strahovito senzacionalno kada se desilo. Onda u nekom periodu tokom poznih 70-ih, ranih 80-ih su otkriveni ekstremofili, doduše tek u 90-ih su oni zauzeli ono mesto koje imaju danas, mislim, zove, kao jedna dakle, u bukvalnom smislu reći, ono, pun intended, ekstremno bitna grupa organizama koji su tolerantni na izuzetno neprijateljske uslove, razne, različite, i njihovo, postepeno je teklo njihovo otkrivanje, i to baš na mjestima gdje se najmanje to očekivalo, kao što je recimo u vodi koja se koristi za unutarnjim elektranama za hlađenje reaktora i sl. I konačno u periodu od negdje 80. do 2000. godine. Tek 2000. zapravo je potvrđeno onako generalno, ali recimo već oko 80. godine postala jako velika sumnja da su neke vrste meteorita pronađene na Zemlji, posebno ti šargotiti i još neke vrste zapravo potiču, mislim, zove, sa Marsa, neki drugi potiču sa Mjeseca. Dugo vremena je vladila kontroverza oko toga. 2000. godine jedan veliki izvrstaj, veliki međunarodni tim, učenik je napisao izvrstaj, u kome je detaljno pogledao pojedinačni case by case, mislim zove slučaj, i zaključio, mislim zove, da za 114 meteorita nema nikakve dileme, mislim zove, oko toga da oni potiču, mislim zove, sa Marsa. Ima još nekoliko kontroverznih slučajeva, ali ima tih, recimo, 114 koji su analizirani baš u detalje, oni sve koji su, koji, znači, posjeduju, mislim, zove osobine, izotopske odnose i tako dalje, koji su rekonstruisani na Marsu, a ne postoje nigde na Zemlji, niti na drugim poznatim telima u Sunčevom sistemu. Te u tom smislu reči, to otkriće je pokazalo da definitivno, znači, da do razvojne materije zaista dolazi, pre toga to su svi verovali, mislim zove, znači opet kažem još nekog doba Kelvina i slično su svi verovali, ali niko nije bio potpuno siguran, mi sad možemo biti potpuno sigurni, barem od 2000. na ovamo, da su meteoriti, da su delovi obližnjih nebeskih tela, specifično Meseca i Marsa, a verovatno i drugih, mislim, mada kod njih je situacija nije tako jasna, zato što nemamo tako dobre lokalna merenja, mislim zove kako mislim zove sadržaje i posebno tih malih iskocih anomalija na drugim objektima u Sunčevom sistemu kao što imamo na Mesecu i na Marsu, pa onda možemo da ih uporedimo vrlo precizno sa onime što vidimo u meteoritima. Te u tom smislu reči je ova četiri razvoja, kaj tako da kažem, su doveli do potpune revaluacije jednako preokreta u pogledu tada dominantnog skepticizma u odnosu na ideje o panspermiji, barem ove međuplanetske, da kažemo, zato što ove sve stvari ukazuju da ako ne život u gotovoj formi, a ono razne stvari koje su neophodne, koje su preduslovi za život, se zaista razmenjuju među telima u Sunčevom sistemu, jedno telo u Sunčevom sistemu se ne može razmatrati kako su to ljudi radili kao neka vrsta zatvorene kutije, odnosno nešto što je izolovano od našeg kosmičkog okruženja. Istovremeno, naravno, mislim, za ono što nisam pomenuo, ali što je bitno razumeti, jeste da je granica između život i neživot postala neki način sve manja, zato što paralelno sa razumevanjem stvari koje nisu ni tamo ni ovamo, hajde kažemo, kao što su virusi i prioni, što se upravo desilo u istom tom periodu, znači virusi, struktura virusa je prirodno postala jasna, mislim, zove tek negdje od kraja 70-ih na ovom. I ono što je onda jasno bilo da na neki način, ako ne postoji baš čvrsta granica između žive i nežive materije, onda svakako, mislim, zove i transport relativno jednostavnijih organskih jedinjenja poput onih pronađenih u Mačvanskom meteoritu je naravno, mislim, zove nešto što po evoluciju života na generalnoj astrobiološkoj skali ima velike posljedice. I naravno još jedna stvar. Napredak astronautike je pokazao da zapravo, kao što slučaj sa Surveyorom 3, mislim, zove ilustruje, može se desiti zapravo da jedna vrsta panspermije izazvana ljudskom aktivnošću ili analogno tome aktivnosti bilo koje druge inteligentne vrste je jednostavno neizbežna. Jer na kraju krajeva, mislim, ljudi se mogu truditi, mislim, zove da sterilizuju raznu opremu i objekte, mislim, zove sonde, satelite i druge stvari koje šalju svemir, ali to im neće uspjeti u potpunosti. Pa zahvaljujući tome što su mikroorganizmi jednostavno toliko rezistentni. I ono što je jasno jeste da, a i tu postoji neka granica, mislim zove koliko će ljudi da se trude, a pogotovo ako uzmemo ovdje recimo misije sa ljudskom posadom koje se po definiciji stvari ne mogu sterilizovati i onda ideje poput direktne panspermije koju su jedisali Crick i Orgel i poput ideje o planetarnoj kontaminaciji koja je danas vrlo aktualna i živo diskutovana stvar, mislim zove, te jednostavno, mislim zove, to na neki način je postaje gotovo neizbežni nus produkt tehnološke aktivnosti odnosno našeg istraživanja svemira. Tako da i to doprinulo da se ta barijera i ta donekle, mislim, psihološka barijera koju mnogi imaju protiv ideja o panspermiji i drugih ideja o kosmičkom životu kao nečemu što je tako, eto, mistično, mislim zove, što
tako je to podsjeća na te neke stare dane kad su ljudi vjerovali ono, koegzistenciju života i materijalnog sveta, da se to prestane doživljavati na taj način, da se shvati ozbiljnije. Ima recimo jedan od mnogih preglednih radova koji su pravili na posljednje vreme, recimo Charles Koch, lepo ima jedan lep dijagram kao što je ovaj, gdje lepo kaže, ok, zamislimo, mislim zove znači dva oblika panspermije, interplanetarni u okviru istog zvezdanog sistema, planetskog sistema, dakle ovaj i međuzvezdani. Šta nama treba? Pa nama treba da raščlanimo na to koji su to, kako on lepo kaže, disperzioni filtri, odnosno koji su to, znači, koji su to procesi koji utiču na smanjenje, znači kako se život, mislim, zove, jel, da kažemo, uslovno govoreći, teže bi da se širi, ali koji su to procesi koji utiču na smanjenje njegove koncentracije. Ako se nešto izbaci, mislim, zove sa površine jedne planete, pa onda se transportuje kroz atmosferu, pa se on transportuje između atmosfera, pa se onda, mislim, zove, zahvata u atmosferu druge planete, recipijenta, i na kraju, mislim, zove, dolazi do, mislim, zove, nečega što je, znači, sposobnosti da na toj, na površini planete recipijenta, mislim, zove, da opstane, raste, možda se proširi se i tako dalje. Znači, to su sve faktori koji treba imati u vidu i na neki način nam je potrebna, mislim, zove, jedna vrsta, mislim, zove, teorije za svaki od tih procesa. To je, kako Koch je lepo napominje, mislim, zove, to je, ima to analogije, mislim, zove, sa, recimo, biogeografijom i pričamo o tome, mislim, kako su se, recimo, nastanila ostrva na primjer, Mikroneziji, Pacifičkoj, koja su originalno bila nenastanjena. U smislu, naravno, ne nastanjena poznatim vrstama biljaka i životinja, ne mislim, ovdje se ne odnosi, znači, biogeografija se uglavnom ne bavi mikroorganizmima, zato što je kod njih nemoguće, mislim, zove dokazati ono, prošlu istoriju ili bar ne jako jednostavno. A recimo, mi znamo da su ptice se, ili već nekakvo žbunje ili nekakvo, ne znam, drveće, manga ili već čega god, mislim, zove se naselilo po raznim ostrvima. Kako na prvi pogled mislim da su razdaljene između ostrva suviše velike, mislim zove da bi ptica mogla da preleti, mislim zove ili ne znam da bi seme drveta ili neke druge biljke, mislim zove, moglo da bude odneseno vetrom. Međutim, dešava se, ti procesi dešavaju, oni su jako, kad vetar dune i raznese, mislim zove, na primjer, semenke nekog, recimo mango drveta, onda dolazi upravo to, znači dolazi do disperzije i filtriranja. Znači, jedan mali procenat toga i problem koji rješavaju biogeografiju upravo to, koji je sad to procenat, mislim, za koji se može očekivati da će biti nanesen sa ostrva A na ostrvo B. To vam je isto to, znači samo na malo veću skalu. I uz neke još dodatne komplikacije, ali u suštini isto to. Slična priča naravno se odnosi na međuzvezdanu panspermiju, odnosno na razmjenjivanje između, s tim što tada naravno ovaj transfer koji je neophodan, dakle taj, znači međuzvezdani transfer je mnogo, 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 mnogo spojni i u tom nekom smislu mnogo neizvesnije, mislim da je da li šta god da se dešava prilikom transfera, mislim da može da opstane u tom tokom transfera. Ali mi u suštini imamo razloga, mislim da analiziramo svaki od ovih procesa pojedinačno i da se nije zabavimo. Između ostalog, to rade ljudi ovdje. Ovo je DLR. DLR je velika. To je jedan od ovako najznačajnijih europskih institucija generalno. To je institut za, kako se to kaže, jeli Luft, Luft und Raumfahrt, odnosno, ajde u prevodu, atmosferska i svemirska istraživanja. To je inače najmoćniji europski institut koji ima godišnji budžet od 1,8 milijardi evra. Dakle, i svake godine ljudi izdvajaju, mislim, zove za ovo i nalazi se na, kao što vidite, lepim šumama na periferiji Kelna. Dakle, tamo se vrši ogroman broj eksperimenta, između ostalog oni tamo drže nešto što se zove MSL, odnosno Mars Simulation Laboratory, gde se već nekih 14 godina, ako se ne varam, u kontinuitetu simuliraju uslovi na površini Marsa, mislim zove, i ta eksperimencija uopšte ne prekida, nego samo se povremeno, mislim zove, izvode razni uzorci i povremeno se updateuju i ažuriraju, mislim zove, ovi, ažuriraju se fizički i hemijski uslov. Gospođa Gerda Hornek, mislim koju vidite ovdje, mislim zovem po jednom od ovih sterilnih, znači kako ispituju uzorke jednom od ovih sterilnih lavova, je vršila eksperimente sa preživljavanjem mikroorganizama u simuliranim sudorima. I to, mislim zove, predstavlja najveći, mislim zove, zapravo napredak u smislu studiranja panspermije empirijskim. Inače, to je ogroman kompleks. Ceo DLR, ovaj glavni, on ima još nekoliko filijala, mislim, zove širom Europe, ali ovaj glavni kompleks je ogroman, mislim, zove, on je ovako, ima jedno stotinak zgrada, sve u svemu, mislim, zove, ukupno, a ovo je glavna zgrada koja je inače delom Sir Normana Fostera. Dakle, ono što su oni radili, odnosno, srećom, ne u zgradi, nego imaju ateljerijski poligon, nešto ispred, jeste da između ostalog ispaljivali simulirane meteorite od raznih stena i minerala koji se inače nalaze u i naravno raznih kompozicija, mislim zove i S meteorite i M meteorite i C meteorite, dakle u razne mete koje su opet bile takve, mislim zove da reflektuju recimo stene na površini zemlje ili recimo stene na dnu okeana, što je najlogičnije. I ispostavlja se da u simuliranim sudarima je procenat preživljavanja bakterija unutar uzorka bio uvijek daleko veći. Ti eksperimenti su provođeni u kontinuitetu negdje od 87. 8. godine do danas. I ispostavlja se da je procenat generalno preživljavanja bakterija bio veći nego što je u nekakvim naivnim modelima gdje su ljudi pretpostavljali da se unutrašnjost meteorita jako zagreva i tako dalje. Paralelno sa tim, shvaćenim i empirijskim eksperimentima, a također mi se zove i zahvaljujući našem boljem razumevanju hemijskog sastava i fizike čvrstog stanja koja se znači odnosi na materijalni sastav meteorita, shvaćeno je da unutrašnjost meteorita se mnogo manje zagreva nego što se ranije vjerovalo. Znači, proces zagrevanja do kojeg dolazi zbog trenja sa atmosferom se dešava dovoljno brzo, u većini slučaja. Znači, putanje meteorita, mislim zove, prilikom pada su takve da on jednostavno provodi suviše kratko vrijeme u atmosferi i u kontaktu, mislim zove, s atmosferom da bi se zagrevalo bilo šta dublje, mislim zove, od nekih 10 cm. Znači, otprilike oko 10 cm površine meteorita je površina koja se je zapremljena, koja se zagreva do temperature koja je iznad one neophodne za denaturaciju proteina. A unutrašnjost ostaje hladna i zagreva se nešto tek u samom sudaru, ali to nešto, mislim zove, to sudarno zagrevanje, mislim zove, prilikom samog pada, mislim zove, u trenutku pada meteorita je nedovoljno zapravo da bi se unutrašnjost zagrijala opet do visokih temperatura neophodnih za denaturaciju. Druga stvar koja je pronađena u okviru celog tog projekta ESE koji se bavi, mislim zove zapravo panspermijom, znači ESA je imala čitav niz projekata koji su bili pod zajedničkom stavkom da imaju veze, mislim zove, sa panspermijom, planetarnom kontaminacijom i kako se to sad sve više zove. Dakle, je da su rađeni ozbiljni modeli kako izgleda transfer i koliko mi možemo očekivati, mislim zove, da stenja izbačenog sa površine Marsa se recimo u limitu drugih vremenskih perioda završi na Zemlji. Ispostavilo se taj procent neočekivano veliki. Znači, modeli koji su rađeni numerički pokazuju, mislim zove, da između 5 i do 7,5%, mislim zove, dakle, stenja koje se izbaci sa površine Marsa, ultimativno završi na Zemlji. Naravno, period vremena koji pre toga, mislim zove, provede orbitirajući oko Sunca između putanja Marsa i Zemlje, varira jako mnogo. Znači, obično, mislim zove, varira od par stotina hiljada, mislim zove, do 50-60 milijuna. Duže od toga, mislim zove, teško da, mislim, vrlo mali set orbita, mislim zove, koje su koje počinju sa Marsove površine, a stabilne su na dugom, na dužem periodu vremena od toga. Međutim, ovo je ekstremno visok procenat, tako da u tom smislu je zapravo međuplanetska panspermija, recimo, na primjer, demonstrirana na modelu Zemlje i Marsa, sa konkretnim parametrima Zemlje i Marsa koje poznamo, je daleko efikasnija nego što se verovalo po tom 20. veku. Na neki način smo se vratili, mi se zove, na bar u tom nekom domenu na ideje Lorda Kelvina i drugih optimista u pogledu panspermije. Naravno, ono što je najveći boost jeste razumevanje da naprotiv, nasuprot tom većinskom uverenju u 20. veku postoje organizmi koji mogu, mislim, zove efikasno da izdrže vrlo brutalne uslove u svijetu. I to su naravno ekstremofili. O ekstremofilima ćemo pričati još, ali pre svega, tokom 80. godina je shvaćeno, mislim, zove da postoje ekstremofilne vrste. Oni još nisu postali takva grupa, mislim, zove, kakva se danas zna, ali su neki od njih otkriveni, kao što je, recimo, idejno kokus radio do nas. E, to je, ta vrsta bakterija je ekstremno zanimljiva sa stanovišta astrobiologije, zato što je, ona je prvo otkrivena na vrlo prozaičan način, naime, ljudi su otkrili da su konzerve koje su, neke konzerve, malo starije, koje su bile sterilizovane korištenjem ultra ljubičastog zračenja koje se generalno koristi za sterilizaciju u prehrambenoj industriji, da su one ipak pokvarile. Ja, isputivali su kako izgleda, kako je lim, kakav je, oni ustanovili su lim, ok, nema oštećenja, ništa nije kontaminirano naknadno, nego je nešto bilo tu, mislim zove, što je izdržalo. E, onda je otkrivena ova bakterija, a onda iznenađenju nije bilo kraja kada je isti taj soj bakterije, otkriven u vodi, mislim zove, koja služi za hlađenje nuklearnih reaktora. E sad, vodi koja služi za hlađenje nuklearnih reaktora, vlada, zavisnosti naravno toga koji je tip reaktora, ali recimo kod ovih standardnih VD reaktora koji se koriste recimo u Francuskoj, u komercijalnim nuklearnim elektranama, dakle, u srednjem, količina radioaktivnosti, mislim zove, koja je prisutna, mislim zove, vodi za hlađenje reaktora je u srednjem negde oko 500 puta veća od one koja je smrtonosna za čoveka, mislim zove, neki kompleksnije životinje. Ispostavilo se da, naravno, kao što to uvijek biva, ne postoji, mislim, nije to neka, sad kad bi mi nacrtali, na primjer, ne znam, recimo radijacioni fluks, mislim zove, a preko toga, mislim zove, recimo broj ili frakciju, mislim zove, vrsta koje, ne, frakciju individua, mislim zove, koje preživljavaju. Ne izgleda to kako ljudi ponekad, mislim zove, naivno zamišljaju ovako. Nego, umjesto toga, naravno, mislim zove, stvari su mnogo komplikovanije, izgleda imaju ovako nekakav nešto ovako. Tako da mi možemo da diskutujemo oko toga. Evo, recimo, u nekom trenutku mi obično se tako definiše ta stvar, mislim zove, smrtonosnost se definiše tako, mislim zove, da je, recimo, smrtonosnost za 50% populacije. Naprimjer, 50% početne populacije, ako je ovo 1, onda je ovo 0,5 otprilike. E sad, ono što je slučaj kod dejnog okusa jeste da je njemu taj prag, mislim zove, je u suštini kada su detaljne eksperimenti u laboratorijima i testiranja sa promjenjivim fluksom zračenja uređeni. Ispostavlja se, mislim zove, taj prag je zapravo, mislim zove, nekoliko hiljada, oko 3000 puta veći nego onaj koji je recimo propisan kao smrtonost za čovjeka. Te shodno tome je, znači, vrlo zanimljivo pitanje na koje ne postoji jasan odgovor do dana današnjeg, jeste dakle potiče, mislim zove, ta neobična, mislim da je taj jako neobičan karakter. Zato što jako neobičan u smislu da nema nikakve potrebe u prirodi. Znači, na Zemlji se jednostavno ne pojavljuju i nikada se nisu pojavili. Čak ja uzmem u obzir, mislim zove, onih par zanimljivih slučajeva kakvi su verovatno kao što je onaj prirodni nuklearni reaktor Oklo u Gabonu, koji je, gdje se postala jedna vrsta prirodne nuklearne reakcije koja je trajala jako dugo vremena, ali čak i ona je bila relativno niskog intenziteta. I znači radioaktivnost čak i tamo, čak i u rudnicima uranijuma radioaktivnost je daleko, daleko, daleko slabija, mislim zove od ovoga koji, koji može da izdrži idejno koliko sad je. Tako se postoje pitanje, mislim zove, na šta je uopšte to evoluiralo, mislim zbog čega je uopšte evoluirala takva stvar. Šta se zapravo dešava? Pa ono, ono što se zapravo dešava jeste da mislim da, da postoji stalna, znači, da je na toku su otprilike živi ovako, mislim zove. Znači, živi u, u grupama, mislim zove, malim grupama. To, je, to nije pravi kolonijski organizam, pravi kolonijski organizam, mislim zove, živi u ono većim grupama, ali recimo imate, na primjer, četiri, mislim zove, ove, i sad ono što otprilike izgleda ovako, kako stoje stvari, mislim zove, oni su u stanju, mislim zove, da, da se međusobno popravljaju, a također, ono što, ono što je također veoma interesantno, jeste da taj mehanizam popravke je ekstremno efikasan. Znači, on u suštini je, dakle, enzimi koji su odgovorni za popravke, za popravke koji se više su tako, su tako pokretljivi i mala veličina ove bakterije, koja je jako mala, dakle, je strahovito pomaže tome da oni dospeju, mislim zove, sa jednog na drugi kraj ćelije strahovito brzo i u stanju su da popravljaju i ne samo to, nego u stanju popravljaju više oštećenje istovremeno. To je nešto što se inače generalno ne dešava, pošto većina enzima, mislim zove, radi tako, mislim zove, da popravi jedno oštećenje, pa onda drugo, pa onda se aktivira, mislim zove, pozivni signal, mislim zove, da kažemo tako za drugo i tako dalje. Međutim, kod Deinokokusa to nije slučaj, mislim zove, možda popravlja više stvari istovremeno. I zahvaljujući tome je on otporan na reakciju. Inače, njegova filogenetska, znači on je recimo sličan do nekle, ima neki drugi, ima ovaj, ovaj termos, ne, sad ne vidi se ovo tako dobro, to, termos ekmogenus, koji je ekstremni termofil, znači on podnosi jako visoke temperature, koji je jako sličan filogenetski, mislim zove, sa Deinokokusom. Inače, relativno blizu, mislim zove, relativno blizu na tom filogenetskom drvetu se nalazi Helicobacter pylori, znači ovaj uzročnik recimo standardnih ovih čireva na želucu, 12-palačnom crevu i slično, i Escherichia coli koja je neophodna, mislim, jednostavno toliko je ima i ovaj, toliko ima u, u svima nama i, i funkcioniše uspješno, mislim zove, i koristi našem, našem varenju uspješno, tako da su oni relativno blizu, mislim zove, tome. E sad, zašto se razvila tako ekstremna tolerancija na zračenje, to je i dalje velike misterije. Ima nekoliko hipoteza o tome, ali, ali je vrlo nejasno, zato što jednostavno na Zemlji nikada nije postojala potreba za tim. Znači, ne postoji nikakva selektivna prednost, mislim zove, koju bi ova bakterija dobila ne razvijajući tako visoku, na, na, tako visoku tolerantnost na zračenje. Ono što je interesantno jeste da naravno i druge bakterije koje su u toj grupi generalno, uključujući Escherichia coli, su jako izdržljive i jedan od velikih pionira molekularne biologije, najvećih molekularnih biologa i bakteriologa, Leslie Orgel, nedavno preminuo. Inače, pomenuli smo da i kad smo govorili o teorijama biogeneze i RNK svetu, je čovjek napisao, mislim da dakle, dakle njegovo, ako uzmemo Escherichia coli i naglo je ohladimo, to je jako bitno, za 10 Kelvina i ostavimo 10 milijardi godina i tada vratimo nazad, ovaj, u neku tanju pogobu, ona bi se aktivirala i preživa i, i dakle imali ste 99%, mislim, I suspect you, to je da, evo, najtanje. Tako da čovjek je sad, naravno, mi ne možemo da dišemo taj eksperiment zato što ne možemo da sačekamo 10 milijardi godina, ali ono što pokazuje eksperiment i se zove na rađenje na mnogo manje i kraćoj vremenskoj skali je zapravo upravo to, da su generalno bakterije iz cele te generalne bakterije kao deo biosfere, a posebno mislim zove iz te jedne grane, ekstremno izdržljive na razne uslove koji su ili niske temperature ili visokog fluksa zračenja koji su baš upravo relevantni za pansferu. Što se tiče, mislim zove, izdržljivosti mislim zove na udarne talase, odnosno na promjenu pritiska zapravo koja prati udarne talase, striktno govoreći. Ovo su rezultati, na primjer, jednog od eksperimenata koji je sprovođen u DLR-u. Dakle, ovdje je uzeta, ovo je vrlo interesantno, ovdje je uzeta cijanobakterija,
striktno voliće, odnosno ono što se nekada poljačno zvalo palo. I nešto što vrlo bitno sa stanovišta ali naprednijeg razumevanja panspermije, nešto što vrši fotosintezu. Jer to je bio jedan od fokusa interesovanja, jedan od ESIM-ih projekata za bionamenje, upravo tome da se ispita da li najjednostavniji organizmi koji vrše fotosintezu, koja kao što znamo predstavlja bazu, osnovu, to je praktično neophodnu za metabolizam čitave preostale biosfere na Zemlji, znači svega drugog, da li se oni, mislim zove, mogu izdržati recimo prenos sa Zemlje na Mars ili obrnuto. I ono što je urađeno jeste da su uzeli recimo uzorke tog jedne te cijanobakterije i onda, mislim, zove su, znači ovo je bio normalno, onda su je podvrgli strahovito, znači na kratko vreme jako velikom pritisku od 10 gigapaskala, što je predstavljeno, mislim, zove neku vrstu simulacije udarnog talasa do kojeg dolazi prilikom sudara, prilikom pada nekada na Zemlju ili na Mars. A ono što su dobili je vrlo interesantno, znači u suštini ovo neka veća struktura, mislim, zove ili kolonija, je razbijena i među njima možemo da imamo, znači ovo što su strelicom, vidite ove ćelije, koje, odnosno bakterije, cijanobakterije koje su ubijene, a to možete vidjeti tako, mislim, zove što su im razbijeni ovi ćelijski zidovi i onda ovaj, znači, sadržaj se rasu naoko. Ali među njima, mislim, zove, ima i preživalih koji su čitavi, kao što je i to. Ono što je interesantan zaključak jeste da na neki način, mislim, zove, oni koji su ubijeni u šoku, znači oni obezbeđuju, mislim, zove, znači te, znači materije koje su, znači citoplazma koja se rasula kod od ovih koji su ubijeni, mislim, zove, prilikom sudara, je deluje kao štit, mislim, zove, za ove koji su preživjeli. I ne samo to, nego deluje kao izvor hrane u prvom trenutku, mislim, zove, po zamišljenom prispeću, mislim, zove, na odredište, deluje kao izvor hrane koja slazi neposredno tu, tako da ovi koji su preživjeli, mislim, zove, mogu preživjeti hraneći se, mislim, zove, ovom citoplazmom i ostacima organskih materija koje se nalaze u citoplazmu, mislim, od ovih koji su rastuju. I ima gomilu takve eksperimenta, ima gomilu jako dobrih rezultata koji su dobijeni eksperimentima ove vrste, mislim, zove, tokom posljednjih desetak do 15 godina. Dakle, današnji moderni pogled na problem izvora, koji je, kao što rekao sam, bio glavni problem klasične mikrotransfermije, je sljedeći. Znači, imamo, po suštini, nekoliko, dakle, imamo čak i nezavisno ljudske aktivnosti, imamo dva, a pojavio se nedavno i treći, koji se zove kontroverzan mehanizam za izbacivanje materije koja sadrži oblike života. Jedno je udarno izbacivanje. Udarno izbacivanje je relativno trivialno. Kada objekat veliki, asteroid, planeta, bilo šta, udari u površinu planete, a generalno u opštem slučaju on će udariti pod nekim uglom, neće udariti pod vertikalno, pod pravim uglom na površinu, nego će udariti pod nekim uglom, on će izbaciti ogromnu količinu materije. Znači, taj takozvani impact ejection je takav da se unutar, mislim, zove toga, znači, taj izbačeni materijal se detektuje, kao što je, recimo, danas postoje, imate jako dobre, na primjer, analize kristalića, onih udarnih stakala, tektita, koji su pronađeni, na primjer, u Patagoniji i na ognjenoj zemlji, a koji su potiču, mislim, zove, od sudara, 65 milijuna godina koji je stvorio Chicxulub krater na Meksičkom zalivu. Znači imate delove materije koji su izbačeni, mislim, zove, bili prilikom eksplozije, koji su pali, mislim, zove, nekih 6.000 km, recimo, 5-6.000 km južnije. Isto tako, mislim, zove, imate neke koji su sasvim sigurno izbačeni, ušli u orbitu i posle pali nazad na Zemlju. To je također, mislim, pokazuju sve simulacije da se to dešava. A također imate neke koji su izbačeni i nisu se više vraćali. Odnosno, ušli, napustili su zemljino gravitacijono polje pošto su dobili brzinu veću od druge kosmičke brzine
i kao posljedica toga su ušli u orbitu oko Sunca i dok snijem i se zove mogu da padnu negdje druge. E pa tako isto još više na telima naravno sa manjom gravitacijom kao što su Mjesec i Mars. Znači na Marsu dođe do velikog sudara, e, imate znači one stvari, znači Hellas, Planitia, znači to je ogroman, ogroman udarni bazen, mi se zove na južnoj hemisferi Marsa, mi se zove koji je stvoren veliki sudar. Taj veliki sudar na planeti koja ima slabije gravitacijalno polje kao što je Mars, bi izbacio mnogo više materijala, mislim, u međuplanetski prostor, odnosno lansirao ga u orbitu oko Sunca, nakon čega bi on putovao i ultimativno završio na Zemlji kao jedan od onih marsovskih meteorita 114 ili koliko ih ima, 114 do sada otkrivenih, a ko zna koliko ih ima koji su, dakle, sa Marsa. Druga stvar, mislim, zove su vulkanske erupcije. Ovo što vidite ovdje, a već kasnije na sljedećem slajdu, jeste sa satelitski snimak sa Google Earth-a, tog jednog rta, odnosno poluostrva na ostrvu Sumbawa u Indoneziji, gdje se 1815. preciznije sa 6. aprila 1815. desila najveća vulkanska erupcija u poznatoj istoriji. Postoje neke koje su kontroverzne, kao što je erupcija Santorinija, odnosno 1500 godina pre naše ere, koji nažalost ne možemo efikasno da procijenimo koliki je bio intenzitet. Od ovih koje su dosta dobro proučene, koje su se desile u periodu postojanja geoloških nauka, da tako kažemo. Mislim, Tamboro je najveći krater Tambora. Tamboro je izbacio stup stenja visine oko 80 km. Po bilo kom principu epiparticije energije, znači jedan deo te mase je morao biti izbačen brzinom većom od prve ili druge kosmičke brzine, tako da se više nije vraćao. To se isto dešavalo, ne treba zaboraviti na Marsu u prošlosti, pošto na Marsu danas možda nema aktivnih vulkana, ali u prošlosti je kako bilo čemu se dočeo ogromne vulkanske kupe ovih Tarsis vulkana, posebno Olympus Monsa, mislim zove, koji je uzre budi rečeno već i sam malte ne izlazi iznad Marsove atmosfere po visini, a još kad dodamo tome slabiju Marsovu gravitaciju, koliko su, recimo, erupcije, gdje se zove vulkana na Marsu u toj ranoj periodu vremena, koliko su one zapravo bile u stanju da izbace materije potpuno, znači, van Marsove gravitacije, odnosno širom sunčevog sistema. Tako da, to je po sebi relativno nesporno. E onda, mislim, zove 2006. godine, nemački inženjer Thomas Dechel je sugerisao da zapravo postoji treći mehanizam prirodni koji bi to je ono što je nazvao magnetic ejection, mi se zove, odnosno da zapravo, zapazivši vrlo interesantnu stvar, to je da su mnoge bakterijske vrste, neki ekstremofili, zapravo imaju svoje sobstveno magnetno polje. To je razlog što recimo oni imaju svoj magnetni dipolni moment i to je recimo razlog zašto se recimo mogu orijentisati u magnetnom polju. Znači trni se zabavnih eksperimenta gdje možete poređati bakterije, mislim zove ono dužljenija sila magnetnog polja i sl. E sad, zašto je to evoluiralo, ima opet neka velika diskusija biološka, mislim nije sad toliko važno. Ono što jeste interesantno jeste da, mislim zove po Dehilovoj ideji, mislim zove tokom pojedine bakterije tih vrsta i recimo magnetne čestice, aerosoli u atmosferi koji imaju također značajan magnetni dipolni moment, bi mogli da budu izbačeni jednostavno ako se podignu, ako ih opet to kao kod radiopanspermije, Arrhenius-ove. Znači kada se podignu dovoljno visoko atmosferu, onda bilo bi moguće da je magnetno polje Zemlje zapravo saopšti dovoljno veliko ubrzanje, ako su to pitanje čestice jako male masa, onda će one opet, kao što Arrhenius razumijevam, mislim zove, postojeće selekcije i preferirat će, mislim zove, najmanje čestice. Dakle, one najmanje čestice će moći da se ubrzaju na neki način korištenjem zemljenog magnetnog polja i da budu izbačene, mislim zove, u međuplanetski prostor, gdje bi se onda kretala, mislim zove, dužljenija sila sunčevog magnetnog polja. A sunčevo magnetno polje koje je stabilno kada je niska aktivnost sunca, ali doživljava, mislim zove, velike skokove kada dođe do erupcija i oluje na suncu, onda jednostavno bi tokom erupcije Luna na Suncu onda bi ona mogla da izbaci, mislim zove, jedan deo tih, ajde da kažemo, magnetskih čestica, mislim zove, koje bi mogle sadržati bakterije, bi mogle da izbaci van sunčevog sistema. Tako da ta, mislim zove, Dehelova ideja, koja je jako kontroverzna, pojavljaju se sobno neke reakcije, pa ne može to tako, mislim zove, tako je, znači bila velika rasprava, ali nigde nije jasno pokazano, mislim zove, da to ne funkcioniše za sada, tako da je to, mislim zove, mogući treći mehanizam na koji bi, na kome bi neko bi moglo da, zapravo na osnovu koje bi moglo da se, da se objasni problem izvora spora života, jeli, za pansperm. I konačno, naravno, četvrti, mislim zove, to je onaj koji je posljedica ljudskog faktora, ne, ili već bilo kog drugog inteligentnog faktora koji se bavi lansiranjem svojih artefakata, mislim zove, po okolnom svemiru, da bi moglo namjerno ili slučajno, mislim zove, da jeli, dođe do prenošenja putem planetske kontaminacije, koja predstavlja danas dosta ozbiljan problem, vidjet ćemo kasnije čak i sa pravnog i političkog aspekta. Ono što je, naravno, treba reći, mislim zove, ovo je recimo odlična slika, znači eksplozija tambora, uzabud je rečeno, mislim zove, je dokazano imala globalne klimatske efekte. Ovdje vidite, mislim zove, klimu nešto, uzabučeno je postoje nekakav događaj iz 1808. koji izazvao jedno hlađenje, a onda imamo veliki događaj iz 1815. koji izazvao globalno hlađenje za više od jednog stepena, više od jednog Kelvina, što je jako interesantno, mislim zove, pošto mislim, generalno gledano čovjek ne bi očekivao da makar i, ali ovo je bila stvarno zastrašujuće velika vulkanska erupcija. I u principu ovdje vidite neke, ove konture vam ukazuju koliko je procenata, mislim zove, vulkanske prašine napadalo, mislim zove, posle, kao posljedica, mislim zove, erupcije, znači to je jako, jedan jako veliki prostor je bio pokriven značajnim slojem vulkanske prašine i to je samo ona prašina koja je pala, mislim zove, relativno blizu. Jedan dobar deo prašine je rasejan po atmosferi i padao je svuda, mislim zove, kao posljedica toga, mislim zove, došlo je do tog hlađenja, zato što pre nego što je pala ta prašina je smanjila sunčev fluks, odnosno povećala albedo planete, mislim zove, dovoljno, mislim zove, da se 1815. i 1816. mislim zove su bile jako hladne, posebno 1816. je bila ta godina bez leta u kojoj je padao sneg, recimo u Londonu, mislim zove u junu mesecu i jednostavno su bilo strahovite propast poljoprivrednih kultura i useva širom sveta, procenjuje se da je samo u Irskoj kao posljedica toga od glade umrlo između 15 i 20.000 ljudi. Tako da je poenta da zapravo vulkanske, a ovo je bila vulkanska erupcija koja je ipak selektovana na osnovu kratkotrajne, mislim zove, ljudske istorije kao najveća, bilo je mnogo veće u prošlosti. Bila je ova koja se nalazi ovdje. E, vidite ovdje, ako malo bolje pogledate, mislim, istorijski snimak, ovdje vidite nekako neobično duguje, kao da vidite nekako duguje nekako jezero, mislim zove, sa velikim ostrovom u sredini. E, to je, mislim zove, jezero Toba, koje je gdje se odnijela mnogo veća erupcija pre 75.000 godina, koja je izazvala još mnogo jaču i dugotrajniju vulkansku zimu. A sve te stvari, pored toga što imaju globalne efekte po klimu, izbacuju nekakvu materiju sa zemlje. E sad, u kojoj meri? Sad, to je malo nezgodnije, mislim zove, to je malo nezgodnija stvar, mislim zove, sa stanovišta panspermije nego što je udarno izbacivanje. Znači, udarno izbacivanje je zapravo izbacivanje lokalnog tla, mislim zove. Znači, nešto udari, mislim onda kako udari, ono iskopava, mislim zove, to veliku količinu lokalnog tla i lokalnog tla. Što se tiče vulkana, tu je relativno manji deo izbačenog materijala je nekakav nezavisno tlo koje se nalazi ovdje. Najvećim delom to je materija koja se nalazila u samom vulkanu. E, to znači, mislim zove, da je ona bila podvrgnuta jako velikom pritisku i temperaturi, mislim zove, tokom same erupcije, što znači, mislim zove, da je tu sterilizacija bila daleko, daleko efikasnija nego što je slučaj s ovim. To duše, naravno, neko će reći, mislim zove, ni ta sterilizacija ne može bude apsolutna i jedan deo toga potiče uvijek od toga što se na kraju kraja postoji tlo oko i koji je deo same vulkanske kupe, mislim zove, znači samog onog štita, mislim zove, koji formiraju vulkani, a koji je inače, kao što znaju recimo ljudi u Napulju, mislim zove, generalno, znači ljudi na Siciliji, kad ovaj tamo, mislim zove, možete da vidite, mislim, kad ovajte recimo na Siciliju turističku, onda vidite gdje se nalaze najbogatije, mislim, zove i vinogradi, a i razne druge stvari, mislim, pa nalaze se na obroncima Etne. Zašto? Zato što je tamo, svi se slažu, mislim, zove je najbolje mjesto za poljoprivredu i najviše raste, mislim, zove raznih poljoprivrednih gospodarstava. Naravno, mislim, zove do neke sljedeće eksplozije ili erupcije, ali generalno gledano, mislim, zove to tlo oko vulkana se generalno karakteriše jako visokom koncentracijom živih vrsta i bića na raznim nivoima, i bakterija i biljaka, te shodno tome je jedan deo, mislim, zove toga koji je bio uništen, izbačen u erupciji, mislim, zove se drži u najmanju ruku makar te organske, makar i denaturisane proteine, ali u svakom slučaju, znači, razne organske supstance koje onda mogu biti izbačene i van atmosfere i van planete i tako dalje. Tako da je to jedna stvar koju treba imati u vidu, a relativno je manje poznata, relativno manje proučavana u odnosu na, recimo, nastavak, kasnu pauzu, sad pauza.
Želi pitanje?
Šuje.
Kad sam vam pričao o onoj bakteriji koja je otporna na radijaciju.
Mm-hmm.
E sad, znači, i kad ima jake radijacije, ona ipak uspjeva da se obrani.
Mm-hmm.
A ona druga koju si pomenuo kao primjer, koja je otporna na visoke ili na niske temperature, to nisam shvatio.
Na visoke temperature uglavnom, ali dobro, okej. Okay.
E sad, ona je otporna na taj način što ako dođe do jakog velikog pada temperature, onda ona ode u hibernaciju, pa postoje kad se probudi, ako na
ne,
on
ne,
ili je otporna sve
vrijeme. Ne, poenta jeste, okej, odlično pitanje. Poenta jeste, pazi, dakle, u hibernaciji su manje više, sve bakterije su ekstremofile. Ono što karakteriše ekstremofile generalno, zašto su oni nazivaju, jeste to što su oni aktivni u ekstremnim uslovima. Znači, to je njihova definicija. Inače, mislim se u stanju suspendovane animacije, znači, se povećava otpornost svih vrsta, mislim zove, to da se razumemo, to je apsolutno, mislim zove, ali poenta, mislim zove, sa ovima jeste to da oni žive, razmnožavaju se, kreću se, obavljaju svoje metaboličke funkcije, sasvim lagodno, mislim zove, ili na visokoj temperaturi, ili na niskoj temperaturi, ili na visokoj radijaciji, ili na jako visokoj pH vrednosti, na primjer, mislim zove, ili na uslovima visokog pritiska i tako dalje. Tako da to jeste poenta. Oni tamo že, i ne samo to, nego zapravo poenta je drugačija. Znači oni često, dobro, to nije slučaj s ovim deinokokusom, pošto ono očigledno, mislim da se ono toliko jaki, toliko raspostavljeno, ali većina, recimo, tih ekstremnih termofila, na primjer, oni žive samo na, za njih je smrtonosna niska, mislim, zove temperatura ili visoka temperatura, ako su u pitanju ovih hipotermofile, ili znači, mi kad je, zbog toga, mislim, izraz ekstremofil je nužno antropocentričan, pošto on zapravo je vezan za uslove koji se nama i jednoj grupi životinja koja je relativno malobrojna, ali, eto, umiška da je najznačajnija, mi se zove ove na planeti, se čine adekvatno. U odnosu na to, znači, pre svega, na primjer, ove hipertermofili su najvećim delom otkriveni upravo u vulkanskim i hidrotermalnim kućnim izvorima, gdje su temperature permanentno, mi se zove, recimo, oko, no, na primjer, 100 stepeni, 100 Celsija. Znači, to su, tamo su, sad tamo voda naravno ne isparava, zato što pritisak mnogo veći, mi se zove, pa onda, zbog toga, mislim, zove tačka ključanja, mislim, zove vode pomerena daleko iznad toga. Ali, recimo, temperatura od 100 stepeni, koja je inače smrtonosna, mislim, zove za većinu, za ogromnu većinu drugih živih bića, oni tamo žive, tamo kad njih izvadi, a oni kad se udaljimo od tih vrućih izvora, tamo više nema, oni ne mogu da opstanu, mislim, zove u uslovima, recimo, kad je temperatura vode, na primjer, 20 stepeni. Tako da, poenta jeste da, znači, njihov normalni metabolizam, znači ekstremofili se nazivaju po tome zato što se njihov normalni metabolizam odvija na, za nas, ekstremnim uslovima. A, mislim, iz njihove perspektive, ovi naši uslovi su ekstremni također. Da, to je. Okej, ništa, 7 minuta, pauza.